Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Ketemu lagi sama gue, Tri. Di episode yang kesekian kalinya lagi, cuman kali ini agak beda sedikit nih. Jadi, biasanya kita ngomongin tentang UX atau product design yang related ke screen gitu ya. Tapi, pada malam hari ini agak sedikit berbeda. Kanvasnya berbeda, bukan screen lagi gitu. Nah, gue ditemenin sama ada host, co-host gue. Jadi ada Mr. Galih Pambudi. Halo, Gal.
Halo Bang, Bang Tri.
Nah,
Apa
iya.
kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ini writer paling hits se-Asia Tenggara kali ya, Gal ya?
Gila lu ya.
Nah, jadi ceritanya waktu itu gue lihat stories ya, Galih. Dia lagi working on something gitu, terus gue kepoin Instagramnya yang di tag-nya namanya Studio Marka. Nah, pas gue lihat-lihat, oh ternyata kayak, wah ini kayaknya desainer interior nih gitu. Terus si Gali cerita, wah kayaknya seru nih apa namanya prosesnya dia pas ngedesain tuh mirip-mirip kita pas lagi bikin produk digital gitu. Nah itu gue langsung tertarik banget, terus kita undang ya Gal ya.
Yui.
Kita undang, terus Gali menawarkan diri buat jadi host, ya udah kita ngobrol deh. Oke, langsung aja kita panggil Cut dan sorry, Meo, Cut Meo dan Putri. Halo.
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 Halo. Halo.
Hai hai, absen dulu. Yang mana Meo?
Gue Meo.
Gue Putri.
Oke. Sip, kita langsung aja. Gue juga belum kenalan, jadi langsung aja live kita sambil mengenal. Mungkin pertanyaan pertama ya, dimulai, apa sih Studio Marka? Karena pas kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, kalian ini nggak mau disebut agency atau studio interior design gitu. Boleh jelasin nggak nih?
Okay. Jadi sebenarnya tuh Studio Marka kita create sebagai kanvas kita as a designer untuk nge-build space sih, untuk creative space kita. Cuman kita nggak mau membatasi Studio Marka sebagai interior doang, karena nggak menutup kemungkinan kita bisa merambat ke visual ataupun graphic. Animation ataupun grafik gitu. Jadi untuk sekarang kita melabel Marka sebagai creative outlet, untuk
gitu.
Kita berdua gitu.
Jadi kalian sendiri basicnya apa ya? Kalau boleh tahu masing-masingnya.
Okay. Kita berdua sebenarnya lulusan arsitek dua-duanya.
Arsitektur.
Gue dan Mayudi di UI. Jadi gue dan Mayudi ini seangkatan dan kebetulan emang teman sepermainan gitu.
Jadi ya udah, kita udah ada apa ya? Kita sama-sama punya hobi bareng.
Iya, mungkin dari awal kita emang udah kenal each other dan kita tahu gayanya ya. Dan emang kita udah ngobrol-ngobrol, jadi apa ya, path-nya agak bareng. Berdekatan dan bareng gitu sih.
Jadi ya sampai ya akhirnya jadi Marka gitu.
Iya.
Masih. Terus kepikiran ide awal bikin studio sendiri itu emang direncanain pas lu lagi kuliah atau gimana inspirasinya? Apakah lu ngelihat, oh lulusan senior-senior gue nih bikin juga, gue ikutan apa gimana?
Kalau dari sisi gue nih, gue kalau dari sisi gue sih, gue nggak pernah sempat kepikiran atau bikin studio. Ini juga kita berdua bikin studio, apa maksudnya bikin Marka pun karena ini sih nggak sengaja. Awalnya gue magang dulu setengah tahun sambil tahun ketiga. Nah, habis itu sambil ngerjain skripsinya semester 8, gue part time di kayak bironya teman gue gitu, biro arsitektur. Fokusannya di kapal. Jadi waktu itu gue sempat bikin interior kapal. Jadi itu setelah itu gue kita lulus 2017 sambil nunggu udah apply ke perusahaan apa studio firm dan lain-lain, kan itu waktu butuh waktu lama kan. Sambil nunggu tuh gue sempat jadi drafter buat ngebantuin temennya nyokap. Nyokapnya teman gitu, yang arsitek. Jadi gue bikin 3D, jadi bikin 3D-nya dan bikin jadi daftarnya juga tuh, di bikin denah, potongan yang lain. Nah, sambil sambil nunggu ini gue jadi apa ngerjain yang hal lain kan. Nah, kalau Putri itu udah sempat kerja.
Iya, jadi bedanya gue sama Meo, gue itu abis lulus, gue sebelum kuliah itu belum pernah magang karena di kampus kita dulu magang itu bukan hal yang wajib. Jadi setelah lulus kuliah emang gue lebih interested di hal yang lebih art wise, jadi lebih branching ke visualnya dan lain-lain. Jadi ketika gue lulus, gue kerja namanya di Mata Studio, yaitu visual merchandising buat kayak Hermes atau Jade Sensi gitu.
Ya, biasa di Sensi atau di PI
gitu. Jadi lebih ngarah ke visual merchandising kayak window display atau installation di mall dan lain-lain atau museum gitu-gitu. Jadi emang apa ya, lumayan jauh sih dari arsitektur itu sendiri. Cuman emang waktu gue kerja di sana workload-nya sangat berat dan secara nggak langsung creatively sangat dibatasi gitu. Karena apa ya, gue merasa ini bukan hal yang ingin gue lakukan karena apa ya, mungkin
banyak BM-BM yang gak terpenuhi gitu
kan. Iya, dan waktunya tuh sangat sedikit untuk gue even tidur. Karena jamnya emang aneh. Kalau misalnya instalasi itu masuknya bisa jam 10 malam, baliknya kayak jam 8 pagi. Terus
soalnya di mall kan ya.
Dan siangnya masih ngerjain something, terus instalasi lagi ke mall lagi jam 10 malam dan lain-lain. Dan lama-lama kayaknya kelihatan gitu ini bukan hal yang ingin gue lakukan dan sangat restricted. Akhirnya gue nelfon Meo, lo kayaknya lagi ngerjain freelance gitu ya, kira-kira kalau gue join lo keberatan nggak gitu. Nah somehow
malamnya gitu, ya. Pokoknya Putri itu kok nggak salah sih, lo ngontek gue sore, terus malamnya itu ada temennya adik gue ngontek gue, Kak Meo lo bisa bikin kafe nggak gitu. Terus gue bilang, oh iya bisa nih, desain kan, iya oke bisa gitu. Nah gue inget kan, itu kan itu malam ya, sore itu Putri ngontek gue ngomong kayak gitu, gue ya langsung gue kontak kan.
Iya.
Kayak sama kok ini apa, gue gak tahu ini rezeki atau takdir, tapi ada yang ngontek gue, lo mau in gak gitu.
Iya, soal terus, kayak the right time, the iya, right place gitu.
Right place, kita juga sama-sama lagi baru kita Putri keluar dari Mata, terus gue ambil nunggu apply. Ya udah deh gitu kan. Kita ya udah lanjut gitu ngerjain si kafe ini.
Jadi yeah, partneran kalian tuh dimulai dari malam dan sore itu ya.
Iya.
Dan I see. Terus
kita belum punya nama sama sekali. Huh? Kita hari itu kita bikin proposal. Kita emang belum pernah bikin studio, cuman kita mau proper lah ke si klien ini.
Biar ada nama ya udah. Iya. Tapi namanya juga ya, karena kita kepilih nama, namanya juga Meodia and Putri's Design.
Gitu. Iya, benar. Make shift banget ya dalam satu malam itu.
Itu pas bulan apa ya? Kok nggak salah itu Januari ya?
Iya.
Januari awal, Januari 2018.
Iya.
Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, tadi ada gue udah banyak denger istilah-istilah yang kayaknya gue masih asing banget nih. Itu bedanya studio, firma, terus apa tadi lo bilang, biro, sama drafter tuh apa ya?
Oke, okay. Gimana ya kita jelasin?
Jadi pendek aja sih.
Iya, pendek aja, nggak usah panjang-panjang.
Semoga gue nggak salah menjelaskan, tapi kayak biro tuh lebih apa ya? Mungkin disamainnya sama perusahaan kalau di ilmu lain
corporate,
gitu. Korporat iya, gitu. Tapi ini di dunia arsitektur dan interior. Jadi udah harusnya sih udah punya PT.
Well known lah ya, udah besar gitu.
Divisinya banyak. Misalnya satu desain tuh di tiap divisi desainnya dia banyak branches-nya gitu. Okay. Nah, kalau misalnya studio lebih untuk ya orangnya dikit, misalnya 1 sampai 10 gitu. Kayak misalnya salah satu yang terkenal tuh misalnya Bitu Studio gitu. Kan dia cuma 1 sampai 10 orang, nggak lebih dari itu. Nah, kalau misalnya untuk firma, lebih ini sih, kayaknya namanya aja sama-sama kayak biro gitu. Bawahnya PT gitu. Itu sih. Nah, kalau untuk drafter, kalau di dunia kita, jadi kita kan ada 3D dan 2D. 3D, mungkin dibilang 3D designer. Nah, kalau drafter tuh biasanya ngerjain gambar kerja, kayak potongan, tampak. Pokoknya dibutuhin, setelah desain dibutuhin gambar untuk pembangunan. Nah, itu si gambarnya itu. Nah, nggak semua orang bisa ngerjain gambar itu, jadi ada namanya drafter gitu. Jelas nggak? Apa masih bingung?
Tadi gue nangkep.
Bunggali, jelas nggak Bunggali?
Kalau gue nangkepnya kayak, oke, firma tuh lebih kayak ke, kalau di musik tuh kayak major label gitu. Kalau misalnya studio tuh kayak indie label, gitu.
Iya, independent.
I see. Cuman di iya, drafter sih yang gue agak masih apa namanya menerka-nerka nih kayaknya. Maksudnya itu proses di tengah-tengahnya atau
kayak? Jadi sebenarnya gue bantu jelasin ya. Jadi tuh drafter, ngedraft itu sesuatu yang harus dilakukan ketika lo jadi arsitek misalnya.
Okay.
Tugas kita itu membuat 3D itu satu. Setelah itu 3D-nya harus dibuat gambar kerja yang jelas dong supaya
bisa dibangun.
Kontraktor ini bisa ngelihat tinggi lebar potongannya dengan jelas.
Ukuran-ukuran.
Nah, gambar kerja itu seperti apa bentuknya?
Kayak di dalam kertas gitu sih, biasanya dia A3, A2 tergantung gambarnya. Mm-hmm. Jadi bisa namanya denah. Jadi, gambar denah, gambar potongan, ada gambar denah listrik, denah furniture, denah lantai, material lantai, atau enggak kalau di potongan ada potongan samping depan itu buat nunjukin ini sih bangunannya tuh kayak gimana, desainnya kayak gimana.
Jadi sebelum sebelum si gambar kerja ini di yang tadi lu bilang itu masih di software ya, masih di digital ya?
Iya, digital.
Oke, okay, terus gambar kerja digital,
tapi bisa gambar kerja sketches gitu sih, tergantung. Cuman kalau untuk yang gue ini buat digitalnya, jadi biasanya ada nama software yang terkenal tuh kalau di kita AutoCAD namanya. Itu buat bikin gambar-gambar kerjanya. Nah, itu biasanya buat, itu kan baru datang, baru familiarnya tahun 2000-an gitu kan. Nah, buat arsitek-arsitek yang udah senior, pasti butuh yang lebih berpengalaman dong. Nah, biasanya gue ngebantuin gitu, sambil ngisi-ngisi waktu nunggu.
Oh, itulah disebut drafter ya? Oke, okay. Got it. Oke, okay. Mungkin mulai masuk ke kita mau understanding like proses kalian tuh seperti apa ya. Tapi mungkin dikemasnya dengan pengen tahu cerita kalian sama Galih nih kayak gimana nih?
Oke. Jadi awal mula ketemu Galih kali ya. Jadi itu Galih kenal sama mutual kita, kita ketika kita di kampus.
Bentar.
Dia juga
tapi kehidupan
Gojek juga.
Tapi kehidupan pribadi gue jangan diekspos ya, jangan deh.
Oh iya iya. Siap.
Iya, siap, Bang.
siap. Ya udah, kita
anggap Galih
aja.
Iya. Lanjut.
Ya udah, dari situ intinya Galih ini klien kita yang ingin membuat rumah rumah idaman dia lah, dia baru beli rumah, dia ingin merenov rumah itu supaya sesuai dengan yang dia inginkan. Kebetulan so far emang klien Marka itu mirip-mirip lah, kayak ada tipologi si klien itu. Jadi mostly klien kita adalah anak-anak seumuran kita dengan biasanya ingin bikin restoran kecil, jadi kayak bisnis pertama kali banget, atau beli rumah pertama terus mau direnov gitu.
Tapi karena mereka baru, misalnya yang angkatan baru lahir 94, 93 gitu kan, masih belum banyak lah uangnya, jadi ya kita bisa bantu dari situ.
Iya.
Kalau Galih gitu. Banyak uangnya ya?
Iya.
Terkena sasih.
Gitu.
Ya, terus.
Gitu. Terus jadi, intinya yang bikin menarik banget itu adalah preferences Galih, karena dari semua klien Galih ini bikin mood board sendiri yang udah super detail.
Iya, udah tahu maunya apa.
BM ya,
jelas.
BM
dan kebetulan maunya Galih sama yang kita cari dan kita suka tuh pas gitu.
Iya, kebetulan selera personal kita dengan selera Galih ini sama banget, makanya kita ngerjainnya itu kayak ngerjain rumah sendiri lah jatuhnya.
Kayak wah BM kayak bisa kayak gini-gini tuh, kayak terus naik apa Galihnya juga nangkepnya sama, jadi ya enak gitu.
Nyambung ya, oke.
Okay. Nyambung banget sih. Jadi pokoknya awalnya kita tahu dari mutual friends kita, terus kita meeting.
Gitu.
Nah, dari meeting-meeting itu kita sambil nanya-nanya kan. Maksudnya kita harus tahu juga, apa mau desain tuh, kita mau tahu juga sih Galih tuh maunya kayak gimana sih gitu. Sambil nunjukin mood board yang dia udah ada. Ya kita, nah kebetulan karena selera sama, kita jadi tahu nih, kayak kemungkinan Galih orangnya kayak gini. Gitu.
Iya.
Kalau yang kalian gali dari si Galih pas di sesi apa pertanyaan interview itu kayak apa sih, lebih ke personalitinya kah, lebih ke referensi desain kah, atau lebih ke kayak nanya apa ya, kesehariannya, kegiatannya atau gimana?
Ini mungkin ngebantu jelasin tentang desain proses overall juga kali ya.
Yes.
Jadi biasanya itu kita pertama ngobrol casual dulu lah. Ngobrol tentang ya get to know kliennya secara general, dengan dari situ kita udah bisa kelihatan personalitinya kayak gimana, orangnya kayak gimana gitu. Terus kalau untuk desainnya sendiri, kita biasanya nanya sih kira-kira apa yang diinginkan oleh si klien itu. Dari apa yang diinginkan itu tuh sebenarnya kita pengen tahu personal style-nya, estetiknya yang tadi disebutin, atau kayak karakter orangnya tuh seperti apa, apakah dia orang yang minimalis atau emang orang yang suka rame,
suka dan di rumah apa suka ekor rumah, terus rumahnya sebagai apa gitu.
Iya, dan juga sebenarnya visinya ini apa, space ini tuh ingin dijadikan apa, baik sebuah rumah atau restoran atau retail gitu. Nah, dari situ tuh kita bisa dapetin, kita tahu habitual orang di sana kan, kayak misalnya kalau rumah misalnya dua orang yang tinggal, dia cerita tentang habit mereka, activity mereka, kita jadi tahu oh skenario dari hidup mereka tuh seperti itu gitu. Nah, dari kita tahu skenario hidup mereka, kita bisa coba as a designer, kita kan sebenarnya human controller kan, kita bantu mengatur gimana caranya semua activity itu dapat terjadi dengan lebih efisien, lebih nyaman gitu sih. Nah,
kayak kita nge-solve problemnya gitu sih.
Iya,
kan sebagai gitu. Designer kita gitu kan.
Nge-solve problem sih. Gitu. Iya.
Dan kalau boleh gue tambahin juga, itu menarik banget sih kemarin, Tri. Jadi kayak pas gue ngobrol sama Meo sama Putri, itu kayak gue nangkep, oh kayak ini tuh kayak ngerjain produk, kayak ngerjain UX, tapi medianya beda gitu. Karena apa yang gue ceritain ke Meo, apa yang mereka gali dari gue tuh mirip ketika kita ngegali dan ngeliat user problem sih kayak gimana, kesulitan mereka apa, keseharian mereka gimana, ceritanya mereka sehari-hari kayak gimana. Karena pas kemarin ngobrol-ngobrol tuh detail banget. Kayak misalnya gue cerita kayak rumah tuh buat gue adalah bla 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 gitu, dan ketika di rumah tuh gue seneng ngapain aja, dan kayak abis itu dimintain mood boardnya juga yang detail, kayak referensi visual gue kayak gimana, dan kebutuhan ruangan gue apa aja dengan detail, ini ruang tuh mau kayak gimana, lo pakai buat apa aja, itu detail banget sih di apa mereka nanyainnya. Dan gue juga mesti cerita dengan detail supaya semua detail yang gue pengenin tuh ketangkep, dan akhirnya jadi dan akhirnya bisa divisualisasikan dengan tepat gitu.
Dan kebetulan mood board yang Galih kirim juga is super detail nih, sampai dia nunjukin pintunya tuh mau kayak gimana, jenisnya tuh kayak gimana, warnanya kayak gimana, apa sih, apa yang mau dikasih, yang experience yang mau dikasih tuh kayak gimana gitu sih.
Jadi Galih itu salah satu klien yang sangat helpful sih terhadap desainernya. Baru pertama kali kita dapat klien yang bikin mood board lengkap, exactly knows apa yang dia inginkan.
Tapi yang nggak helpful cuman budgetnya aja.
Itu semuanya.
Justru dia ngasih banyak detail supaya lu bisa iniin murah gitu.
Tapi ya itu emang uang ya masalah.
Iya. Oke, terus let's say lu udah dapet nih semua insight dari si klien. Terus biasanya kan kalau misalnya di dunia digital product design gitu, UX, kita kan kayak mapping problem gitu kan. Mungkin kayak kita punya board, terus kita kayak ngegambarin user journey, terus di setiap user journey itu kita oh ini pakai sticky notes, oh ini pain points-nya ini dan terus. Nah, kalau di dunia kalian kayak gimana sih?
Kita lebih kayak mirip-mirip sih, tergantung, kalau itu kan tergantung cara orang ya. Kalau sticky notes itu kalian harus atau gimana? Gue mau tahu dulu.
Enggak sih, cara kita aja sih. Yang penting problemnya termap gitu sih.
Lebih biar sistem apa alur dan ininya lebih kelihatan gitu kan ya maksudnya.
Yes.
Kalau kita itu emang dari kuliah dibiasain harus tahu scenario activity si owner, si klien itu tadi, karena kita scenario itu jadi sangat penting karena kita bisa tahu experience apa yang ingin di yang diinginkan oleh klien itu, sehingga kita bisa mengatur elemen-elemen interior di tempat yang benar dan membuat hidupnya jauh lebih efisien lah gitu.
Nah, biasanya kita merekrutnya juga dari bikin diagram-diagram gitu sih. Kayak anak panah gitu, yeah. Ya.
Bisa juga kayak analisis flow kebiasaannya, atau kayak apa namanya, sequence activity-nya. Jadi abis ngelakuin A, apakah dia ngelakuin B, terus A lagi atau gimana itu. Mungkin kalau misalnya orang yang belum terlalu terjun di dunia space, itu jadi kayak, oh kayak ribet banget ya. Yeah. Tapi sebenarnya itu jadi kunci yang sangat penting ketika ngedesain sebuah space. Apalagi sebenarnya kita background-nya kan arsitektur. Mungkin secara nggak bisa dipisahkan gitu loh, walaupun kita interior. Sekarang kerjanya interior. Tapi kayak kepekaan terhadap space-nya itu masih ada gitu sih.
Mungkin gue mau zoom in dikit di ini ya, yang tadi lo bilang bikin skenario gitu ya. Kan kalau di kita kan di UX, ya basically misalnya lo mau beli barang gitu di e-commerce gitu kan. Terus lo bikin flow, oh nih orang dari mulai daftar, and then login, terus ke browsing, terus search, terus ke halaman produk, terus dia bayar gitu kan. Nah, gue pengen tahu sih, mungkin agak susah memvisualisasikan apa yang kalian bakal jelasin, cuman bisa guide kita sih seperti apa skenario, apa tadi lu bilang skenario?
Skenario activity sih biasanya.
Yes, skenario activity itu bentuknya kayak apa sih? Penasaran. Jadi, apakah ngegambarin orang dari bangun tidur sampai pulang kantor tidur lagi apa gimana?
Okay. Jadi lebih ke arah kita bikin bubble diagram gitu.
Oke,
misalnya kita anggap kliennya ini adalah Galih dan rumahnya ya. Yeah. Jadi kita bikin bubble diagram tentang activity yang terjadi di rumah itu kira-kira apa dan runutannya. Misalnya dari contohnya tuh kayak mind map sih. Misalnya kayak dari bangun tidur apakah yang pertama kali dilakukan ke kamar mandi atau ganti baju, minum air atau apa, itu detail-detail yang harus kita jabarin di mind map itu. Atau misalnya setelah bangun tidur akan
sorry, tadi boleh agak diulang nggak, tadi agak putus mungkin salah satu koneksi dari kita. Itu mulai dari yang tadi yang lu mulai cerita tentang bubble diagram.
Jadi bentuknya itu kayak bubble diagram ya, Mel. Jadi di bubble diagram itu kita menjabarkan activity apa yang terjadi sehari-harinya. Jadi itu tuh bisa menjelaskan urutan activity, misalnya dari bangun tidur, setelah itu apakah klien akan menggunakan kamar mandi atau
langsung makan.
Makan atau ambil air untuk minum atau mau ke balkon dulu untuk cari fresh air. Itu kan urutan itu tuh menjadi penting bagi kita karena itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita melayout dan nge-rearrange
si space-nya gitu kan,
elemen interiornya gitu. Terus setelah kita arrange, misalnya ada beberapa hal yang pengen kita ambil nih,
poin-poin pentingnya gitu.
Misalnya, oh kita udah tahu yang paling sering muncul adalah dapur. Oh berarti orang ini tuh bener-bener menggunakan dapur dengan sering, emang suka masak atau suka entertainment gitu.
Kayak main activity-nya tuh di situ.
Iya, yeah, atau kayak oh ternyata ruangan ini nggak dipakai sesering itu. Apakah karena selama ini dia tidak merasa ada need untuk menggunakan ruang itu? Apakah ruangan itu tidak diakomodasi dengan benar sehingga si klien malas menggunakan ruang itu dan lain-lain sih? Mungkin detailnya lebih ke situ ya.
Iya, jadi soalnya informasi-informasi itu yang skematik di diagram lah kita ngomongnya, itu jadi mempengaruhi ke pertama ke layoutingnya, jadinya ke layout si ruangannya sama ke desainnya nanti visualnya kayak gimana gitu. Soalnya misalnya kayak tadi, bisa dapur lebih banyak jadi main activity di rumah itu. Oh, mungkin karena dia sering di situ, jadi kalau di desain jadi main desainnya tuh kita buat jadi
di situ.
Di situ misalnya jadi lebih kalau orang masuk tuh, wah dapurnya jadi kelihatan kayak gimana gitu.
Iya,
gitu.
Atau misalnya dapur menjadi harus sangat durable nih karena digunakan setiap hari. Misalnya ibunya harus masak yang heavy duty setiap harinya. Itu kan akan menjadi beda ketika ada orang yang kebiasaannya emang makan take out gitu dari luar, sehingga kan ya dapurnya berarti Iya, yang basic aja, yang casual aja, yang penting enak dilihat gitu,
ya, estetik gitu. Iya, saya kata kalau dia seringnya take out, ya mungkin oven jadi nggak perlu gitu misalnya. Iya,
gitu.
Jadi kalau beda sama kalau misalnya si user ini sukanya masak kue atau dia emang masak tuh sebagai refreshing gitu, refreshing iya, activity. Gitu. Jadi ya udah itu mempengaruhi ke appliance-appliance si dapur. Terus kita mau buat si dapurnya tuh lebih apa ya, lebih bagus atau lebih apa gitu. Iya. Jadi udah ngeliat fungsinya, udah lihat fungsinya, kita jadi ngeliat ke estetiknya juga. Jadi diutamain ke sana gitu.
Iya, kira-kira ya, gitu sih.
Apa namanya? Boleh gue tambahin juga, Tri? Karena kalau misalnya di apa yang Marka lakuin ini kan desainnya nggak kayak kita yang 2 minggu sekali misalnya update aplikasi gitu. Jadi juga nerapin empati ke user, gimana caranya supaya desain yang mereka hasilkan itu bisa kita pakai secara long term gitu. Jadi mereka juga mikirin gimana nanti apakah desain yang kita pakai bisa tetap galih pakai di masa tua nanti gitu. Nah, itu yang menarik banget sih menurut gue, Trik. Kayak mikirnya tuh nggak cuman pendek aja tapi panjang gitu.
Ya, soalnya kalian kan ada update-update itu terus kan. Kalau kita mau update ya keluarin duit lagi. jadi gimana caranya duit yang ada tuh bisa dipakai 10 tahun lah at least gitu kan.
Asyik. Nah, itu seberapa panjang sih prosesnya sampai lu kayak ini udah cukup nih gue dapet insight-nya gitu.
Sebenarnya sih dari kita ngatur, kita biasanya bikin beberapa senario sih. Jadi kayak what if A, what if B, what if C gitu. Dari situ kita tarik kesimpulan bahwa the best way adalah A misalnya gitu. Nanti biasanya kita discuss juga ke kliennya sendiri. Menurut kami sebagai designer, ini loh yang harus dilakukan gitu. Nah, pastikan si klien itu memiliki feedbacknya sendiri ya, karena mereka yang akan menjalani ini. Mungkin
yang kalian kasih ke klien itu bentuknya udah sketsa kah atau konsep tuh apa gimana?
Mostly tuh mood board dan juga sketches sih sama ideation. Jadi lebih ke arah ngobrol lebih dalam lagi sebelum kita masuk ke desain prosesnya gitu. Nah, nanti ketika desain prosesnya udah jadi, itu kan kita udah dapat menarik kesimpulan dari senario tadi kan. Nah, kita udah tuangin di dalam bentuk 3D, itu biasanya kita meeting lagi sama kliennya. Karena kan udah ada visualnya ya, jadi visual, lebih
hasil informasinya terus udah kita desain, jadi kayak gini nih gimana gitu.
Jadi mungkin klien yang biasanya susah untuk ngebayangin secara visual udah dapat gambaran yang lebih detail nih, oh ruangannya ini akan menjadi seperti ini. Baru biasanya beberapa klien kita baru bisa ngasih feedback atau kayak ngebayangin oh gini loh jadinya gitu sih.
Style yang mereka mau sama yang keinginan mereka mau, oh jadi kayak gini gitu. Mungkin kalau di kalian miripnya jadi di prototype kali ya. Kayak maksudnya udah bisa dipakai sama user ya gitu kan. Maksudnya udah bisa dicoba di tes gitu kan.
I see. Terus itu kalian bikinnya udah di AutoCAD tadi langsung gitu ya?
Udah, kalau untuk 2D-nya di AutoCAD. Tapi sebenarnya nggak selalu kayak gitu sih, jadi tergantung kebutuhan 3D dari tiap project. Tapi kalau spesifik yang ini kita lebih ke 3D sih. Jadi ada nama software SketchUp, biasanya kalau di kita lebih yang common-nya tuh SketchUp. Jadi 3D designing-nya gitu sih.
Iya. Gue mau nambahin lagi dikit ya. Jadi sebenarnya ketika design development itu sendiri tuh 3D dan 2D itu saling berterkaitan. Cuman emang kalau presentasi pertama itu pasti kita memberi visualnya dulu, karena ketika visualnya udah fix baru kita move on ke 2D-nya, karena 2D itu lebih ke arah technicality-nya, keterbangunannya dan lain-lain. Cuman memang ketika kita mendevelop sebuah desain, 2D ini jadi penting lagi ketika kita lihat dari 2D-nya apakah komposisinya udah oke, apakah flow-nya udah oke, ergonominya oke, layouting-nya oke, baru kita balikin lagi ke 3D-nya. Adakah yang bisa kita improve di 3D? Ketika kita ngelihat ada sesuatu yang salah nih di 2D-nya gitu. Jadi sebenarnya 3D dan 2D tuh back and forth.
Nah, ngomongin tadi lu sempat ngomongin flow. Seperti apa sih flow yang lu present di klien? Kan kalau di kita digital kan kita bisa satu besar gitu, terus kita kasih screen handphone gitu kan, oh lu kalau klik sini terus ada tanda panah lu menuju ke halaman sini. Nah kalau di kalian gimana ya?
Kita sih lebih
ke visual sih,
visual dan juga
ke diagram aja gitu iya. Sih
kan apa yang kita sampaikan ini kan bentuknya 3D ya, itu biasanya yang kita jelaskan adalah hubungan antar ruang. Jadi connectivity itu tuh jadi apa namanya main apa ya,
kayak maksudnya kalau di 3D tuh jadi kita lihat visualnya, orang jadi ngeliat oh dari style dan flow-nya kayak gini nih gitu, dibayangin secara perspektif. Iya. Seakan-akan lo ada di dalam ruangannya itu, jadi lo lebih kelihatan gitu kan, lebih bisa ngerasain atmosfer ruangannya kayak gimana.
Iya, dan tadi jadi mau nambahin si flow ini tuh penting karena dari itu kan berawal dari analisis skenario habitual kan. Jadi ketika si manusianya bisa ngelihat 3D-nya, oh jadi dari ruang tamu gue belok ke sini, belok kayak gimana, mereka udah bisa membuat skenario baru. Kira-kira ketika mereka tinggal di situ, apa yang akan terjadi gitu sih?
Misalnya kayak buka pintu, oh dia ngeliat ke kiri, kalau nanti di visualnya tuh kita liatin, nanti misalnya ada figura-figura, warnanya ini, teksturnya pakai cat ini misalnya. Nah, tapi kalau itu buat flow-nya, tapi kalau untuk flow di 2D-nya, di denahnya, jadi karena kita udah tadi analisis skenario, kita jadi tahu, oh masuk, misalnya masuk pintu pertama tuh, masuk ruang tamu. Nah, dengan ukuran ruang tamu yang ada, gimana nih cara kita ngatur posisi tempat duduknya?
Iya,
kayak gitu.
Sehingga misalnya ada space yang cukup untuk orang lewat dengan nyaman, gak usah belok, hal-hal kecil kayak
terus
gitu.
Terus yang orang duduk gak bakal terganggu gitu. Terus dengan ukuran misalnya ukuran armchair-nya lebarnya 50 cm. Dengan space yang adanya 80 itu mempengaruhi atau enggak gitu sih. Jadi keterkaitannya di situ.
Mungkin gue ke Galigal, gimana pas mereka apa namanya ngasih tahu flow-nya, lu bisa walk gue through nggak sih, kayak apa sih yang lu lihat pas mereka present ini lo flow-nya gini? Apakah gue nggak tahu, apakah dikasih gambar doang terus nunjukinnya gimana? Mungkin lu bisa jelasin lebih lanjut.
Oke, jadi kan setelah ngobrol-ngobrol dan gue kasih mood board detail, referensi, sebenarnya referensi gue tuh kayak apa sih, dan desain seperti apa yang gue mau, dan kebutuhan ruangan gue apa aja, dan gue sukanya apa aja, dan gue pengen rumah gue ini seperti apa gitu kan, dan apa artinya rumah tersebut buat gue gitu. Nah, abis dari ngobrol-ngobrol itu, pokoknya ya udah masuk desain proses. Nah, pas presentasi pertamanya itu, senang banget sih. Gue kayak misalnya, pertama dikasih nih, set rumah gue, gambaran rumah gue gitu kan. Kayak proposal design gitu kan, asik. Pertama, mereka ngasih lihat komponen yang dipakai. Jadi kayak misalnya, oke Gali, ini adalah komponen yang bakal dipakai rumah lo ya. Kayak misalnya tegelnya, material-materialnya, tegelnya, temboknya warna apa, color palette-nya kayak apa. Jadi terjemahan dari mood board yang gue kasih, mereka masukin dulu nih di situ kan, komponen dan materi apa. And then gue dibawa buat, oke, ini adalah pagar rumah lo dari awal nih. Jadi gue tuh langsung kebayang set masa depan gitu kan. Experience-nya ini apa, dibawa banget gitu. Kayak gue dibawa berimajinasi gitu. Jadi dibawa dulu ke, oke ini pagar rumah lo gitu.
Terus secara visual lu ngelihatnya gambar pagar doang apa gimana?
Gambar pagernya, desain pagar yang mereka bikinin buat gue, 3D-nya. Okay. Dan habis itu kalau misalnya 3D kan lu bisa dimajuin gitu-gitu lah, kayak sip gitu kan.
Terus ya udah.
Nah, ketika gue apa masuk, oke, gue gerakin sendiri kan, itu kayak, oke, gue mau maju, gue mau masuk nih. Pagarnya, and then gue lihat halaman dan carport, desain rumah yang mereka kasih gitu kan. Terus, itu udah detail banget, kayak, oh carport gue ntar lantainya kayak gini, oh halaman gue ntar dari yang tadinya rumput-rumput, terus dibikin taman kering, ada kaktus-kaktusnya gitu kan. Terusnya abis itu masuk ke, abis itu gue geser lagi, masuk ke teras rumah gue. Oh, pakai tegel-tegel tua kayak di rumah nenek zaman dulu gitu kan. Dan soalnya by the way, konsep rumah yang kita desain tuh rumah nenek tapi kontemporer gitu.
Modern-modern. Milenial.
Tuh masuk ke apa abis di teras itu, oh ada kursi-kursi tua yang gue bisa pakai ngeteh kalau sore misalnya gitu. Jadi sambil dibawa masuk ke rumah gue itu, gue teringat-ingat skenario-skenario yang gue ceritain ke mereka gitu. Jadi kayak soalnya semua set. Oke, pintunya kayak gimana? Begitu buka pintu masuk ke ruang tamu, terus gue apa dan mereka nge-present, oke ini interior-interior yang apa namanya yang kita suggest dari referensi lo yang tadi gitu, dari mood board yang lokasi gitu udah di-adjust sesuai dengan apa namanya kebutuhan gue dan cocok sama enggaknya sama desainnya, karena kan kalau kita yang milih kan nggak tahu gitu kan. Jadi apa mereka juga milihin biar tema rumahnya tuh konsisten, satu rumah tuh cocok dan ada connectivity-nya tadi. Ya udah kayak gitu seterusnya. Jadi ruang tamu, masuk lagi ruang keluarga, ke dapur, terus ke apa ke lantai dua dan segala macam gitu sih. Tri.
Gue jadi kebayang nih. Jadi benar-benar kayak The Sims gitu ya.
Yo, iya, aplikasinya kurang lebih yang 3D emang kayak The Sims sih.
I see. Terus ada bangunannya, terus kayak ya lu bisa masuk zoom in zoom out gitu ya. Oke. Okay. Yes, kebayang gua. Exactly. Itu semua pakai itu apa? SketchUp.
Iya.
Cool.
Tapi kalau di proposal sih, di proposal kan kita juga ngasih proposal kan ke Gali. Itu bentuknya perspektif dari hasil dari SketchUp kita export jadi 2D. Jadi kalau lihat jadinya perspektif secara perspektif gitu sih. Jadi di situ ntar kita tunjukin lightingnya tuh kira-kira kayak gini, kayak gitu.
Nanti pas ini di upload apa, gue juga bakal upload tak kira-kira teaser desainnya seperti apa biar nanti yang dengerin podcastnya bisa kebayang.
Pagar itu ya. Visual pagar dan
ini nggak minta harga dikurangin lagi kan lo, Gal? Oke. Terus abis itu apa prosesnya?
Oke, jadi ketika si first proposal itu udah kita kasih, kita liatin, dan juga secara visual si kliennya itu udah bisa berimajinasi ketika mereka ada di dalamnya, kita nanya feedbacknya, karena kita kasih ada 2 revisi lain, jadi totalnya tuh 3 revisi biasanya di studio Marka. Nanti kira-kira setelah mereka kasih feedback, kita revise dalam bentuk 3D juga beserta proposal kedua. Nanti setelah pokoknya overall design oke, kita langsung move on ke keterbangunannya gitu. Jadi dari seluruh desain kita langsung jabarin itu ke RAB-nya sih. Jadi udah langsung keterbangunannya deh, udah bukan imajinasinya lagi gitu.
Jadi kayak realita lah.
Iya, realita.
Ini imajinasi lo, realita. Realitanya tuh segini.
Ini lucu karena kan pertama proses desainnya kan ya udah oke. Okay. Kita liar dulu kan, kita bikin
BM-BM-an dulu
kan. BM-BM-an gitu. Tapi begitu turun ke RAB tuh rancangan anggaran biaya.
Anggaran biaya.
Belajar.
Semua
breakdown. Ini bangunan.
Bangunan.
Biaya, oke.
Okay. Iya, pokoknya. Apa?
Lupa. Jadi
pokoknya di breakdown tuh, Tri, semuanya. Jadi kayak
harganya
plus tukang gitu-gitu. Nah, itulah ketika lo sampai kita gitu, oh ternyata budget lo gak cukup nanti.
Yeah, reality hits gitu kan.
Jadi ketika revisi kedua tuh akhirnya gue, okay, guys, kayaknya dengan budget gue bisa gitu. Coba kita cari alternatifnya yuk.
Yang Iya, biasanya tapi ketika di design proses tuh dari awal kita udah tanya ke kliennya budgetnya berapa, karena kita sistemnya lebih pengen terbuka sih, karena kita nggak mau kita desainnya terlalu terlalu tinggi, nanti kan lebih sedih dong udah dikasih 3D-nya tapi realistis nggak masuk budget, itu kan kayak kasihan ke kliennya gitu, iya. Tapi emang biasanya ya di revisi kedua itu ketika RAB udah bisa ada gambarannya, emang klien tuh udah bisa lebih apa ya, tone down lah ya, ide-idenya gitu.
Jadi tahu maksudnya kan di rincian anggarannya juga kita udah ngasih tahu per ruangan atau per pekerjaan, jadi tahu oh mana nih yang mahal gitu, yeah, misalnya yang bisa nanti.
Ya, lebih sadar diri ya, gitu ya.
Soalnya yeah, kalau di pembangunan kan di kita sebenarnya bisa ngerjainnya nyicil kan.
Iya. Yeah.
Jadi yeah, yang mana nih jadi prioritas bisa ditentuin dari situ.
Jadi mau tapi bangun. Bukannya tadi. Tapi tadi bukannya lu bilang misalnya di awal lu udah nanya si Gali budgetnya berapa, uh-huh, harusnya kan lu pas ngasih rekomendasi itu juga harusnya within his range gitu kan, yeah, terus kenapa misalnya yeah, kayak Gali tuh tiba wow oh kayaknya nggak bisa yeah nih gitu,
karena itu saya kenapa kira-kira.
Jadi soalnya dengan misalnya budget yang Gali kasih, kita udah kasih tau sih maksudnya oh kayaknya dia cuma bisanya misalnya
beberapa bagian dari rumah gitu.
Cuman mau tahu juga nih kalau satu rumah tuh berapa sih gitu kan. Jadi kan dari awal kita udah ngobrol juga sama Gali. Oh ini kita bisa sistem nyicil kok. Jadi kita coba kerjain semuanya biar lo tahu ini berapa totalannya. Iya. Jadi kita nyicil gitu sih. Makanya akhirnya kita ngerjain semuanya dan pas ngeliat RAB-nya tetap shock.
Iya, emang shock sih.
Tetap shock cuman itu karena udah tahu anggarannya berapa, biaya budget yang dari Gali berapa, jadi kita bertiga bisa ngasih tahu oh kayaknya ngejain yang ini dulu gitu, iya, buat berapa lama gitu. Nah habis itu sambil Gali ngumpulin duit lagi ya bisa ngejain yang ini gitu,
iya.
Makanya ya, jadi kita ngasih desain overall desainnya gitu.
Tapi mau nambahin lagi, emang menurut kita transparansi dari awal tuh penting banget sih ketika mendesain, karena apa ya, ketika misalnya di RAB-nya mahal, itu kan kayak kasihan di kliennya ya, kayak okay, desain lo bagus cuman gak bisa direalisasikan jadi pointless gitu. Jadi emang apa ya,
kayak contohnya pas di project kita sebelumnya deh, ya gak sih, yang kita sempat bikin barbecue gitu. Nah, si klien ini sama dia udah tahu dia maunya bikin temanya tuh gua gitu. Nah,
cave
yeah, gitu kan. Gua dia soalnya mau di zaman apa?
Purba
gitu kan. Nah, dia udah ngasih tahu tapi budget gua segini nih gitu. Terus kita mikir kan dengan maksudnya ini spesifik loh, dia mau bikin gua dengan budget sekian. Sebenarnya susah untuk direalisasiin gitu kan. Tapi misal kalau dia budgetnya banyak, kita bisa bikin beneran kayak gua. Bisa bikin jadi kalau masuk lu tahu kan kayak kalau gue tuh ada curve lingkaran terus
stalagmit gitu
orang batu-batu. Nah karena dengan budgetnya segitu kita nyari alternatif. Mm-hmm. Gimana caranya lo masuk tapi tetap rasa gue, soalnya kan sebenarnya bikin gue itu gue bukan bentuk guanya nggak sih, kalau dijabarin lagi nih kalau kita cari tahu apa sih bikin gue tuh jadi gue, aduh dia jadi kayak kuliah. Jadi kayak nyari esensinya gitu loh, apa sih misalnya yang bikin jadi gue bukan bentuk guanya yang
sendiri,
iya bukan tunnelnya gitu, bisa aja oh dari warna bisa atau nggak dari tekstur gitu, teksturnya pas orang atau nggak dari permainan lighting. Jadi nge-cut down biayanya itu dari situ sih gitu. Jadi kayak misalnya lantainya biasanya pakai keramik atau vin atau kayu gitu. Nah karena ini gua okay, kita bisa mainin pakai konkrit gitu, semen gitu misalnya. Tapi semen misalnya oh masih kurang budgetnya, kita turun lagi pakai MU. Okay, ini namanya material, ada deh pokoknya material gitu kita tone down lagi gitu kan.
Iya.
Nah misalnya terus kita dari dinding, nggak mungkin kan kita bentuk bener-bener jadi gua, apa sih yang bikin jadi gua lagi? Nah yang tadi kita bilang dari warnanya, tekstur ya, jadi pakai teknik-teknik tertentu dari tukangnya juga, jadi kayak misalnya dikamprot atau diapain atau enggak ya kayak gitu sih, jadi permainan material gitu jadinya.
Tapi biasanya yang kalian propose itu kalian udah pasti tahu oh ini bisa dikerjain dan bahannya ada gitu nggak sih?
Iya gitu, soalnya pas kita desain juga kan kita harus nyari tahu material apa aja sih yang sekarang ada, terus kita sambil ngobrol juga sih sama
kita Mas Apri ada sama tukang kita lah tentang keterbangunannya gitu.
Jadi sambil kita desain bisa nggak nih kayak gini, atau nggak kita sambil ya ngobrol juga budget kliennya cuma segini tapi dia pengennya kayak gini gitu. Jadi apa biasanya
pengen ngajak juga berantem nggak tukangnya, pengen ngajak berantem klien?
Oh, agak kok tukang kita best friend
gitu. Iya, jadi sebenarnya ya sama-sama dari semua pihak kita mencari problem solving sih.
Iya, bukan sebagai gitu. Kali, doang gitu.
Iya, kali karena, denger Gali jadi kayak, oh ini kurang aja nih Gali.
Ya, karena mimpi gitu ya.
Karena sebenarnya markas sendiri fleksibel gitu. Kita nggak yang mematok, okay, kalian harus spend sekian di kita gitu. Mm. Untuk kayak keterbangunan dan lain-lain itu sih up to kliennya ya. Mau ya mau spend berapa dan lain-lain. Kita sebagai desainer kita membantu
merealisasikan
dan cari cara alternatif-alternatif itu gitu sih.
I see. Nah, berarti oke. Okay. Abis itu prosesnya apa? Apakah kalian langsung ke si tukang kalian itu? Kalian mengkomunikasikannya gimana sih? Nah, apakah kalian present seperti layaknya lu present ke Gali apa gimana?
Okay. Jadi, nah di sini itu di mana gambar two-dimensional jadi sangat penting karena tukang itu ngebacanya kan gambar kerja ya. Walaupun si perspektif dan 3D itu penting untuk overall visual dari tukang itu. Cuman
dia tahu juga kan, oh kayak gini jadinya gitu.
Iya, cuman tukang memang bekerja berdasarkan gambar kerja karena di situ tuh udah ada detail ukuran-ukuran yang jelas kayak materiality, terus sambungan-sambungan gitu. Jadi biasanya kita kasih 2D-nya, tukangnya okay, dia lihat scope pekerjaan dia apa.
2D itu in print ya. Di print.
Iya, di in print.
Oke, oke, oke.
Jadi ketika di set kita juga bisa coret-coret sambil kayak apakah ini possible, apa yang kira-kira, pokoknya diskusi lagi dengan kita coret-coret di print itu dan sketches lagi. Baru akhirnya final terbangun. Tapi sebenarnya ketika membangun itu ya pasti selalu ada revisi-revisi dan hal-hal kecil yang bermunculan gitu kan.
Pasti ada masalah.
Iya, gitu. jadi
gimana caranya?
Jadi emang si 2D itu menjadi penting sebagai blueprint dan guidance untuk ngebangun itu sih gitu.
Kalau untuk kliennya sih buat itu tadi gunanya untuk tahu layoutnya, cara dia masuk, kalau buka pintu tuh kemana sih gitu. Jadi lebih ke apa ya namanya?
Iya, kalau ke klien lebih ke arah visual dan flow dan letak-letak objek lah, interiority-nya. Kalau misal untuk ke kontraktornya itu lebih ke arah keterbangunannya sih.
Kalau misalnya kayak kita ngasih tahu di desainnya bentuk lemarinya misalnya dari marmer. Nah, kalau kita mau ngasih ke kontraktor atau ke tukang, mereka kan harus tahu kan ini tuh marmernya mau pakai marmer beneran atau hanya kayak apa ya,
lapisan
marmer atau gitu. Kayak gimana. Nah, itu kan mulai detail kan.
Itu biasanya di 2D gitu ya.
Itu di 2D. Jadi kita ngobrol sama kontraktornya, "Oh, kita maunya kayak gini-gini, maunya dapat visual marmernya aja bukan benar marmer karena mungkin karena mahal gitu kan karena budget sekian jadi kita mau nyari visualnya aja jadi pakai ada namanya HPL gitu high pressure laminating gitu yang motifnya marmer atau enggak cat dengan tekstur marmer kayak gitu-gitu jadi udah apa pilih ada banyak cara untuk mencapai si goal tadi gitu dari
Terus kalau kalian sama Gali sekarang udah di proses yang mana? Terus sisanya ada siapa lagi sih?
Kalau dari obrolan tadi kayaknya masih di RAB ya.
Masih nego harga ya.
Gue masih berusaha menghadapi realita. Jadi itu masih di proses setelah presentasi yang desain pertama itu dan ngasih apa? Rincian biayanya, abis itu ya udah barulah Gali, kamu harus mawas diri gitu. Jadi kita sekarang lagi mencoba mencari alternatif
apa
yang masuk budget tapi tetap tetap nggak merusak desain ya masih kayak masih tetap keren tapi masih masuk budget gitu.
Iya, kayak marble tadi lah ya contohnya.
I see. Okay. Terus biasanya nih abis RAB nih, anggaplah misalnya udah deal sama Gali. Selanjutnya apa sih? Ada berapa step lagi sih?
Stepnya yang tadi kita udah ini sih apa dari RAB, baru kita masuk ke pembangunan kan. Jadi udah mulai ngobrol sama tukang, sama vendor gitu. Jadi udah mulai persiapan.
Nah itu biasanya kalau vendor berapa macam vendor sih?
Banyak, tergantung sih. Kayak kita nggak bisa matokin ada berapa. Tapi kalau untuk rumah ini kayak misalnya ada vendor Tegel sendiri, itu ada vendornya sendiri.
Terus sendiri.
Furniture sendiri. Iya, terus lighting. Lighting nggak sih. Kalau di kita masih ngurus sendiri. Tapi biasanya ada vendor lighting juga kalau misalnya
lighting designer lebih, gitu. Gitu sih. Tergantung ya, karena kalau misalnya ngerjain retail itu beda sendiri. Misalnya restoran itu kita butuh orang kitchennya sendiri, karena kan kalau kitchen di restoran itu mereka udah punya sistem tertentu ya. Kita hanya biasanya menyediakan space karena appliancesnya mereka akan pesan sendiri gitu-gitu sih.
Ada vendor metal, apa buat bikin tangga, misalnya mau tangga dari metal ya kita punya harus nyari vendor metal. Terus atau enggak vendor pagernya sendiri. Terus apa lagi ya? Udah sih kayak gitu. Kalau sekarang sih vendor.
Terus Terus kalau yang kan lu sempat menjabarkan short description about studio marka gitu kan. Terus kalian nyebut creating their dream, maksudnya client dream interior space with a minimum budget. Kenapa kalian meng-emphasize itu? Apakah emang segmentasi kalian di situ apa gimana?
Iya sih. Jadi sebenarnya kita dari awal tuh bukan mau mematok bahwa marka ingin jadi minimum budget or budget designer gitu. Jadi dari awal kita ngerjain pilot project itu untuk sebuah restoran dengan skala yang cukup besar, budget si klien ini tuh terbilang medium lah ya, bukan budget yang ada di mall-mall lah, itu kan miliar ke atas gitu. Jadi berawal dari kita ngerjain si pilot project ini, kita itu seneng banget dapet proyek ini sejujurnya, karena itu the first time kita ngerjain restoran, which is something new, dan kita belajar banyak banget dari proyek ini.
Banyak kesalahan yang kita akhirnya, maksudnya yang bikin markas sekarang tuh dari situ gitu. Kita belajar banyak dari
pilot project itu.
Oke, gitu. Gue sama Putri udah pernah kerja sebelumnya, cuman untuk ngerjain semua dari nol itu tuh baru tadi itu Januari 2018 itu tuh.
Iya, gitu.
Baru tahu step-stepnya itu dari situ.
Jadi ketika kita ngerjain itu tuh emang pertama kita suka banget ngerjainnya, kedua emang interior itu passion kita gitu sih. Emang klise banget kalau dengerinnya, cuman ketika ngerjain interiornya kita bener-bener gimana caranya nge-stretch budget si klien itu dengan hasil yang sangat memuaskan. Kita kebetulan restorannya itu temanya Japanese gitu, dan kita
kontemporer gitu.
Dan kita nyari segala macam sampai ke daun tuh majalah Jepang untuk dipajang atau kayak botol-botol sake-nya dan lain-lain. Mungkin based on itu si kliennya cukup impress karena emang dia itu adalah restaurant owner dan sebelumnya dia udah mencoba beberapa kontraktor ya. Mungkin ketika dia lihat restoran ini dia bisa merasakan bahwa emang lebih ke ini orang yang ngerjain ini kayaknya pakai hati gitu loh, bukan based on money.
Soalnya kita
gitu.
Pas nyari majalah-majalah itu kita ke tukang luak, tapi emang kita hobi gitu nyari barang bekas.
Iya, jadi kita kebetulan kayak cari sampai ke tempat barang bekas, yang penting kita harus dapat si majalah Jepang ini gitu kan.
Soalnya kalau beli cukup majalah beneran kan enggak
masuk budget ribu, gitu kan.
Iya, kita dapat 15.000 bisa dapat 3 buku kan lumayan gitu kan.
Iya, intinya sih kita bukan yang budget karena apa ya, karena kita cuman bisa mengusahakan supaya gimana caranya budget itu bisa di stretch supaya hasilnya masih tetap
sama.
sebagus itu, karena mungkin antara ini pilot project atau kita apa ya, mungkin karena kita fresh graduate jadi ke BM-annya itu masih lebih banyak daripada untuk cari uang kali ya. Arah kita mau portofolio kita bagus gitu.
Ya udah, jujurnya gitu kayak
ini bukan masalah kayak lo untung sebanyak-banyaknya ataupun gimana gitu kan.
Kita pengennya kita mikirin duitnya iya, tapi kita juga pengen orang kenal kita karena emang hasil kita bagus gitu.
Iya.
Karena emang kita bisa dibilang passionate sih.
Iya, gitu.
Pengen seneng ngerjain kayak gini gitu.
Nah, berangkat dari pilot project itu mungkin karena emang pasti orang yang kita ketemu akan setipe lah ya. Jadi based on itu banyak orang-orang yang pemilik restoran dengan budget yang kurang lebih segitu punya ide-ide yang aneh-aneh. Nah, mungkin ketika kita menjalankan itu orang-orang jadi sadar kayak, oh dengan budget sekian gue bisa bikin restoran yang kayak gitu ya. Nah gitu sih budgetnya ya. Iya.
Sih, karena mulut ke mulut jadi kebetulan aja jadi ya klien-klien kita kebanyakan kayak gitu.
Iya, dan yang sebenarnya yang kita suka, kita lumayan niche gitu ya. Studio marka itu tuh niche-nya adalah ya itu tadi, anak-anak muda yang merintis sesuatu, tapi kayaknya mereka passionate banget, yang kita ngeliatnya juga seneng. Kayak misalnya, gue mau bikin toko, dia baru fresh graduate, cuman gue, kita lihat gitu ya, dia yakin banget dengan apa yang dia inginkan. Atau misalnya contohnya Galih, beli rumah, terus kayak dia tahu banget
maunya apa,
dan kita bisa lihat
energinya gitu,
energi dan kayak passion itu yang membuat kita juga ngedesainnya
oke, kita bantuin ayo gitu.
Iya, kayak enjoy banget, dan emang apa ya, jadi kayak pengen ngebantu mereka lah ya, gitu ya, sih.
Cuman satu yang dia nggak tahu ya, kondisi dompet gitu ya. Terus oke, ini mungkin leads to the question of, kan kalau di kita bikin produk, lo akan dipakai dan orang akan senang pakai kalau itu sangat apa, usability-nya tuh mudah banget. Maksudnya ini produk nih gampang banget dipakai, terus bring value buat gua. Nah, kalau di dunia kalian nih, menurut kalian apa sih yang bikin kalian itu jadi pembeda gitu? Kenapa gua harus milih lu, misalnya gua nanti ya, hopefully mungkin nanti gua ada some business terus gua kontak lu gitu. Kenapa gua harus pilih kalian gitu?
Apa ya, gue nggak, ini kayak kesannya jadi self promo gitu.
Oh iya dong, harus. Ini yang denger puluhan ribu loh.
Oh oke. Apa ya gue
Putri dulu mungkin.
Boleh, boleh. Gue yakin sih, gue yakin semua orang yang energinya sama akan dipertemukan dengan orang yang energinya sama gitu. And hopefully based on portfolio kita, dan mungkin cerita-cerita di balik karya-karya itu, orang-orang dengan passion yang sama dan energi yang sama bisa ngelihat bahwa emang ngerjainnya pakai hati sih. Menurut gue itu, gue nggak bisa menjabarkan kayak oh kita rendernya paling bagus gitu, enggak. Cuman menurut gue percaya kalau misalnya ngerjainnya pakai hati pasti orang bisa lihat bedanya lah gitu sih. Itu dari gue ya.
Oke. Sama nih. Gitu apa ya, kayak ya itu tadi sih sebenarnya mirip-mirip sama Putri, maksudnya ya apa, energi dengan energi yang sama, terus dari orang seneng dengan kita, kalau berbuat baik ya yaudah barengin aja, ketemu aja gitu kan. Jadi apa ya?
Mungkin lebih arahnya ke
enggak
apa ya, gue percaya nggak semuanya nggak tentang uang sih. Mungkin apa ya, ketika lo nggak money oriented dan actually ngelakuin hal yang lo inginkan based on lo emang mau membantu orang dan lo emang suka ngerjainnya, gue percaya sih bakal ketemu aja gitu.
kalau dari sisi kliennya, dari sisi Galih,
apa pertanyaannya, sorry?
Pertanyaannya kayak
apa gue harus
apa
gitu ya?
iya, apa yang bikin lo suka sama mereka itu apa ya gitu?
Jadi sih apa ya, kalau gue sih lebih karena ya emang kelihatan banget sih kalau menurut gue, mereka ngerjainnya emang benar-benar serius dan niat banget. Dan emang bener kelihatan pakai hati sih, itu ke-reflect di desain yang mereka kasih, ke seberapa detail hal-hal yang mereka present. Jadi gue bener-bener appreciate attention to detailsnya mereka. Menurut gue sama sih kayak Putri, kayak pasti ketemu lah. Jadi emang mungkin klien-klien yang datang juga mungkin ntar ya enggak apa, orang-orang yang seenergi juga sama mereka gitu, pasti dipertemukan aja gitu, enggak semua bisa cocok gitu kan. Gue ngomong apa sih, anjir?
tapi details, oke, mungkin dua hal ya, connection sama details sih, tapi menurut gue details tuh kunci sih.
Details benar sih.
Karena kalau lu serius lu pasti concern ke details. Ya gimana?
Maksudnya mungkin karena kita ngajinnya berdua, kita hands on everything gitu. Jadi kalau misalnya kita kalau ketemu klien, kita berdua yang ketemu kalau lo punya kita dengerin klien sih, kita seneng gitu kalau misalnya klien udah mulai cerita-cerita atau apa, ngasih tahu sukanya apa, filmnya suka lagi film, lagi nonton series apa gitu. Jadi
so it's a good listener gitu ya.
Jadi apa ya,
I think kita juga agak deep relationship-nya sama klien, karena emang thankfully setiap klien dari markah kita jadi punya relationship long term lah intinya, karena kita nggak just trying to get to know them just because of this job gitu sih. Mungkin kayak lebih ngobrol santai dan ya bener-bener pengen tahu si klien ini kayak tuh gimana. Kayak gimana sih gitu.
Iya, itu sih. Mungkin yang ngebedain.
Oke, iya. Maksud gue itu mirip banget sih sama kayak di dunia kita yang sebelah sini. Jadi empati kan nomor satu tuh kalau di design thinking. Terus ya, actually ya lu bener-bener good at what you do, ya jadinya lu detail gitu. Ya sama sih, good. I mean, there's a connection.
Kupas gitu, sama gitu ya.
Beda, tapi sebenarnya arahnya sama. Kita sebagai interior designer dan kalian sebagai UX UI designer, maksudnya di bidang kalian itu ada human-nya kan. Jadi yang bikin kita sama tuh karena ada
kita user, analyze human behavior gitu.
Mungkin beda, kita analyze, kalian research, tapi sebenarnya intinya sama kan, untuk biar si user ini seneng, apa, nyaman, experience-nya dapat nyaman.
Sama kok kita bikin user journey, lu bikin skenario activity. Terus kalian bikin apa namanya tadi? Ngedrafting, terus kita bikin prototype, sama sih.
Iya, sama sih.
Keren banget ya. Bahasanya produknya, bahasa dan produknya beda, tapi sebenarnya esensinya sama aja gitu. Goals-nya sama kan, biar semua orang senang.
I see. Tuh Gal, sama-sama seneng Gal lu gitu.
Yoi, sorry ya gue nyesain canda.
Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Gue sendiri ya jujur ya, pas gue ngeliat IG lu tuh gue jadi kayak, anjrit, gue pengen belajar banget nih desain interior nih. Kayak seru banget aja, gue suka desain, terus gue juga suka nge-solve masalahnya manusia gitu. Nah, mungkin ya, kalau ada orang lain yang kayak gue, tapi misalnya baru mau mulai belajar atau masih bingung mau ngapain gitu, untuk follow path kalian itu apa aja sih, dia mesti masuk kuliah kemana kah, harus belajar apa tuh, kayak gimana sih?
Gue bener jawab ya. Kalau technicality-nya sih sebenarnya gue percaya mau background lo apapun ya, sekarang skill set bisa lo pelajarin dari mana aja ya. Jadi kita nggak ngerasa lo harus kuliah a certain thing gitu. Kalau lo emang interested, sekarang platform untuk belajar itu banyak banget.
Iya, banyak. Dan lo nonton juga masih banyak yang bisa lo pelajarin gitu.
Iya, terus menurut kita juga skill set itu nggak terbatas. Oke, lo interior designer berarti lo harus belajar software, of course gitu ya. Misalnya kayak mendesain dan lain-lain. Cuman memperluas skill set itu tuh penting banget. Kayak misalnya lo interested in interior designer, tapi kayak kalau lo mau belajar kayak sculpture kah, or lo mau belajar tentang komposisi something itu tuh akan sangat membantu, karena emang gak ada skill yang akan goes to waste gitu sih. Terus juga mungkin ini lebih ke arah
pengalaman pribadi
ya, kayaknya kalau lebih ke arah apakah kalian mau jadi freelancer itu kayak apa sih yang harus di prepare gitu. Mungkin lebih ke arah kita harus tahu know the consequences sih. Kayak gak selamanya kalau udah ngeliat oke, freelancer interior seru ya, design
or kayak tidurnya bisa jam berapa aja, gedenya bisa kapan aja,
atau kayak liburnya banyak ya, terserah.
Well, it's true, tapi gak semudah itu. Karena sebenarnya kita tiap sehari tuh bener mikir banyak. Soalnya kan kita, yaudah, kita kan sebagai bos sendiri ya, kita harus gimana cara dapetin kerja sendiri, terus ngejain semuanya hands on, bikin kita nyari material sendiri, nyari vendor sendiri, ngedesain sendiri, bikin kontrak sendiri, administrasi sendiri, kayak apa-apa sendiri. Itu kan kalau misalnya bedanya dengan lo kerja di sebuah studio, maksudnya dengan 110 orang atau perusahaan, lo cuma ngejain satu,
dibagi
lo udah spesifik kerja lo tuh ini gitu kan. Lo gaji tiap bulan udah fix gitu, dan kita belum tentu fix tiap bulan ada.
Lebih ke per project
Oke, benar, semua duitnya ke kita, tapi kan ada termin-termin
ada plus gitu. Minusnya ada lah plus ya minus intinya gitu. Ketika kita memilih untuk jadi freelancer gitu, satu sih kuncinya adalah kita harus really appreciate the process sih, kayak
nggak lo jadi freelancer pertama kali lo harus tahu dulu lo tuh bukan siapa-siapa gitu, nggak ada yang kenal lo, nah lo harus nyari otak gimana caranya lo dikenal sama orang gitu. Itu kan memulai brandingnya, kayak kita bikin branding sendiri itu kayak gimana, lo harus tahu dulu apa yang bikin beda, apa yang bikin ngebedain desain lo dengan orang lain, soalnya kan itu kan yang bikin orang jadi apa ya, pas ngeliat-liat oh ini ada interesting gitu kan, itu apa yang bikin lo interesting gitu.
Iya sih gitu. Itu jadi curhat ini ya, freelancer ya.
Soalnya maksudnya ya jujur aja, awal-awal namanya baru gitu kan, kira apa baru ngejain satu kita ini sih, kalau menurut gue
ini curhat ya,
curhat apa pas nggak terlalu fokus dengan project lupa kalau misalnya abis ini selesai kita
next
ngapain ya
apa gitu ya.
Soalnya ya itu tadi lo harus ingat lo tuh bukan siapa-siapa, pasti banyak banget studio, banyak banget interior designer di sekarang gitu. Lo tuh aduh, kalau lo nggak melakukan sesuatu lo tuh nggak benar-benar orang nggak bakal tahu lo siapa gitu kan. Jadi pas selesai dari proyek itu, nah lo mana pemasukan, nggak ada gitu.
I think mungkin itu lebih ke arah freelance itu adalah hal yang lo pilih. Sekarang gimana caranya menstrategikannya dengan benar supaya lo bisa bertanggung jawab dengan pilihan lo as a freelancer and a designer gitu sih. Tapi untuk masalah gue mau jadi designer, apa sih yang harus lo lakuin? Sebenarnya nggak ada batasan ya menurut kita. Kalau lo mau mulai, mulai aja gitu.
Kalau mau nekat silahkan, mau nunggu 10 tahun kerja di suatu tempat baru bikin ini terserah. Itu kayak
apa, itu kayak personal preference sih.
Kayak lo tau lo kapan mulai, lo mau selamanya di suatu perusahaan juga gak masalah gitu kan. Itu tergantung lo nya aja gitu.
Itu kayak, apa ya, maksudnya kayak lo mau mulai magang dulu baru kerja, atau kayak lo mau langsung mulai kayak lo tadi cerita ya, Tri.
Yes.
Sebenarnya kayak itu personal preference, yang penting ya itu semua adalah proses. Kayak
lo belajar gitu.
Lo kerja 10 tahun itu adalah proses lo untuk lo udah achieve banyak pengalaman, berarti mungkin akan lebih safe untuk lo membuat sebuah studio gitu. Tapi kalau untuk yang nggak punya work experience, mereka mau mencoba jadi designer, it's okay juga karena lo akan belajar based on kayak project-project lo itu sendiri. Karena emang gue dan Mayo ngerasain sendiri dari setiap project kita belajar banyak banget, dan itu emang
masalahnya ada lagi
yang nggak diajarin di kampus, nggak diajarin dimanapun, dan ya kayak ya you learn the hard way gitu sih sebenarnya. Tapi ya itu dia, itu prosesnya untuk tumbuh gitu. Jadi kayak appreciate aja lah,
kayak berterima kasih sama klien lo udah dikasih opportunity gitu, lo ya bisa belajar, lo tahu harus ngapain step selanjutnya gitu.
Kalau kadang-kadang kalau gue mikirin ya, kayak berterima kasih banget sama klien karena sebenarnya mereka mempercayakan uangnya dengan visual lo gitu loh.
Jadi kayak lo sokap.
Iya, kayak sebenarnya kayak wah hebat banget ya lo.
Dan itu buat long last juga gitu, bukan.
Aina, jadi itu kayak ada beban, nggak beban sih, kayak itu ada kayak tanggung jawab sendiri untuk lo, untuk bertanggung jawab. Kayak apa ya?
Ya untuk duit orang gitu lo dipercaya. Maksudnya
amanah.
Impression tuh penting, gimana caranya orang tuh percaya sama lo, emang lo kerjainnya dengan baik gitu.
Iya, jadi kadang-kadang bersyukur banget sih sama klien-klien yang udah percaya sama kita so far.
Yang bikin kita sekarang kayak
karena kayak tanpa gitu. Mereka ya kita nggak punya
pengalaman
punya itu untuk kayak jadi better di bidang ini gitu sih.
Gitu. Semoga.
Siap. Keren banget nih. Gal, lu ada mau nambahin gak? Last words or apa? Kesimpulan, saran, kesan, terserah.
Apa dong yang spesifik nih?
Apa ya? Oh iya, ini kalau lupa gue kalau harus ngomong sama Gali harus spesifik. Apa ya? Mungkin bantu si studio marka jualan kali, Gal?
Sebagai konten ini
kreatif. Iya sih. Nah, gue sih, kalau dari gue ya, karena based on experience gue menjalani proses tektokan sama studio marka sih, selain gue belajar banyak hal tentang, oh ya, ternyata proses desain UX di luar aplikasi, di apa, di dalam mendesain ruangan itu seperti apa, dan bentar, ini tuh bisa di cut dan diedit gitu nggak sih kalau gue
lanjut aja, lepasin.
Oke. Okay. Yeah. Jadi, oh ya, yeah. Kalau misalnya, oke. Jadi kalau dari gua, based on experience gua kerja bareng sama Studio Markas sih, gua seneng banget karena selain mendapatkan banyak insights juga tentang desain ruangan dan user experience at home gitu ya. Gue juga belajar gimana caranya kayak, oke, gue sebagai studio nih, gue ke klien nih harus apa namanya, harus prepare banget dan semua details, bahkan sampai kayak proposal, kontrak, sampai ketika lebaran lo ngasih hampers gitu-gitu tuh sedikit banget. Dan selain dari apa namanya, selain apa, detail di proses kerja barengnya, juga hasil karyanya juga sangat memuaskan sih menurut gue dengan budget gue begini ya gitu. kayak ngakalinnya tuh bisa aja gitu. Dan menurut gue penting banget sih untuk invest di desain apa, desainer interior atau di arsitek gitu, karena kan sama aja kalau kita mikirin kayak kita ngedesain digital product gitu ya Tri. Ketika lo percayain desain produk lo ke orang yang non-designer, akan asumsi akan banyak problem yang cara mecahinnya tuh gak sesuai gitu. Jadi gue percaya banget dengan invest ke desainer interior atau arsitek or apapun ketika lo ngedesain rumah lo itu, apa ya, worth it banget karena banyak banget insights yang bakal lo dapet gitu. Dan
nambah ilmu baru ya Gal,
kita juga belajar sih.
Nambah ilmu baru dan juga jadi eksekusi yang lo ambil tuh tepat gitu buat rumah lo.
Jadi, karena gak main-main ya, rumah nih buat berpuluh-puluh tahun ya.
Bener, user experience lo di rumah masa lo korbanin gitu dengan kesotoyan lo gitu sih.
Iya. Keren sih. Oke, okay. Guys, ini gila, kita udah setengah, 1 jam lebih ini.
Oh iya. Yeah.
Kalau nggak berasa, gue mau thank you banget sih sama Studio Marka dan Galih juga yang udah kasih kesempatan gue buat belajar sih actually malam ini.
Iya.
Iya, gue jadi tahu. Yes, gue jadi tahu, jadi kayak UX tuh luas gitu karena kita hubungannya sama orang dan setiap orang masalahnya banyak gitu ya. Ada yang masalahnya di medianya di handphone, ada yang di rumah, ada yang di mana gitu. Jadi ini kayak buka wawasan aja sih gitu.
Iya.
Yeah, mudah-mudahan teman-teman yang denger ini apa ya, terinspirasi gitu mungkin. Gue sendiri
memaklumi kesotoyan kita atau
iya. gue jujur aja ya, gue kebayang kayak misalnya, oh gue nanti kalau misalnya anak gue udah gede, apa gue suruh jadi desainer interior aja gitu. Iya, soalnya kayak apa namanya ya, lu bisa kreatif terus lu bisa berdiri sendiri gitu. Jadi menurut gue sangat-sangat menjanjikan sih apa yang kalian lakukan.
Semoga ya.
Yoi. Well, ya udah, sip. Good luck ya, Studio Marta.
Thank you. Makasih. Good luck juga kalian.
Yes, good luck sama Gali.
Okay, BTW, Li, RAB-nya ditunggu ya. Updated RAB.
Good luck ya, nego sama Gali. Ya udah, Gal. Thank you, Gal, jadi co-host.
Oke, maaf juga listeners DDD kalau ada salah-salah kata.
Iya. Sorry.
Sering-sering lah jadi co-host temenin gue. Ya udah, sip. Thank you. Bye-bye, Mew dan Putri Gali. Dadah, bye. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Oke, itu tadi Mew dan Putri dari Studio Marka dan juga gue ditemenin sama Gali as co-host. Kita udah bahas banyak Dan gua rasa buat kalian yang udah terjun di dunia UX pasti kayak bilang, ah ini mirip banget ya prosesnya gitu, cuman beda media dan ilmu terapannya aja gitu. Mungkin ada yang mau pindah ke interior, silakan. Apa namanya, bisa lihat-lihat juga kontaknya si apa namanya Instagramnya Studio Marka. Kalau ada yang mau bikin bisnis mungkin bisa ajak mereka collab gitu ya. Jangan lupa persenan buat gue sama Gali. Gitu nggak, canda. Ya, oke, okay, sip. Ya. Oke, okay, sip. Bye-bye. Oh, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap follow Dunia Dalam Desain di Instagramnya dan podcastnya. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.